Podcasten her var en snak med Christina Tolbo. Christina er en af de førende kræfter inden for rumforskning og teknologi i Danmark. Jeg havde et par moments her i podcasten, hvor min hjerne var ved at eksplodere, fordi det er nogle ret vilde emner, som vi taler om. Hvis du kan lide podcasten, så husk at lægge en positiv anmeldelse på Spotify eller der, hvor du lytter med. Derudover så kan du følge os på Ludvigs Podcast på Instagram. Hvert et like og follow betyder ekstremt meget, fordi det er netop med til at gøre podcasten større, så vi fremover kan blive ved med at lave super godt indhold til dig og have super seje gæster inden. Og nu til podcasten med Christina Tolbo.
Hvis du er klar, så
jeg er klar.
Nej, men fedt. Jamen, Christina Tolbo.
Yes.
Velkommen til.
Tak.
Tak, fordi du gad at kigge forbi.
Jamen, selvfølgelig.
Du er jo lige blevet færdig med din PhD.
Det er rigtigt.
Så jeg sagde, nu kan man jo næsten kalde dig for Dr. Tolbo.
Ja, ja. I navigations... rumfartsnavigation.
I rumfartsnavigation?
Simpelthen.
Altså, du er uddannet, hvad er det, jeg læste noget astrofysik, eller?
Ja, altså, jeg har en kandidat i fysik med speciale i astrofysik, og så geofysik, som er sådan noget med planeter. Så den er ret bred, og så gik jeg hen og lavede ingeniørting bagefter. Så jeg er sådan en jack of all trades, eller none. Ja.
Du lyder som guf for NASA.
Ja, ja, jamen, jeg har også været hos NASA
nå, okay,
i fire måneder. Så, ja.
Fedt. Jamen, kan du ikke fortælle lidt om dig selv til at starte med? Altså, folk, der sidder derude og lytter med, hvem er du?
Uha, jo, altså, jeg er lige blevet 31, og jeg har altid syntes, at rummet var det spændende. Altså, jeg altid godt kunne lide at gå i skole, og så tænkte jeg, det kunne være smart, hvis jeg kunne få lov at gå i skole og så også lave noget med rummet. Så det var fysik. Så ja, jeg har læst alt for mange år omkring, hvad der sker, når mennesker især gerne vil ud i rummet, men også robotter i øjeblikket, er det mest robotter, jeg kigger på. Og hvordan vi sådan kan forestille os både videnskabeligt at besøge forskellige objekter og finde ud af, hvad der foregår på de her objekter, men også sådan, hvordan vi kan som race sådan, begynde at bo på andre planeter, for eksempel, især månen.
Mm. Ja. Hvor kommer den interesse fra?
Jamen, det er sådan lidt af bagveje, fordi ja, som sagt, så startede det bare med, at jeg synes, at rummet var helt vildt spændende. Og der var det store rum, der var det sådan noget mørk stof, mørk energi og sorte huller og sådan noget. Det er så langt væk som overhovedet muligt, og så sådan weird, som det kunne blive. Sådan, tiden går anderledes og interstiller, ikke?
Ja.
Og det synes jeg også stadig er vildt spændende, men til gengæld er det noget, hvor vi ikke rigtig kan besøge det. Altså, i hvert fald ikke formentlig i min levetid, sådan tage ud til et sort hul eller noget. Hvor det kan vi godt med månen og Mars og også de andre planeter, sådan set. Jupiter tager måske 6 år, ikke? Men alligevel, altså, man kan nå det. Så derfor så ændrede min interesse så til at være lidt tættere på jorden, og så være sådan noget med, okay, men hvad kan vi forestille os, at vi kan nå, inden jeg bliver 70? Og det var så månen og Mars, vi måske kan nå.
Ja, jeg tænker også, altså, når man sidder som forsker og laver projekter, som er så langt ude i fremtiden, at man ikke selv når at se dem udspille sig, altså, det må være svært.
Ja, jamen dem har jeg også prøvet at undgå.
Ja, jeg tænker sådan, Elon Musk kan jo ikke forske som sådan, men når han laver sådan noget SpaceX for eksempel,
ja.
Altså han kommer muligvis ikke selv til at nå at opleve mange af de ting, som han ligesom sætter i værks.
Jamen han er jo egentlig hurtigere end så mange andre. Altså han er jo, det er næsten det, han er kendt for, at bare sådan at tage shortcutsene og gøre det hurtigt og smart.
Hvordan tager han shortcuts?
Jamen, altså hvis man har rigtig mange penge, så kan man jo investere i at springe sine raketter i luften mange gange i træk, uden at det gør så meget. Hvis man er NASA, så ser det lidt dårligt ud PR-mæssigt.
Ja.
Så han kan ligesom tage nogle større risici. Han kan tage nogle større risici og ligesom bare investere i, lad os prøve det igen, lad os prøve at ændre den her lille ting og sådan noget. Og NASA, de har sådan en meget længere planlægningsperiode, hvor de bliver nødt til at have tænkt alting igennem, og så kan der alligevel komme en ny præsident og sige, ikke alligevel, og så starter de forfra.
Ja, fordi altså, i forhold til sådan rumforskning, det stoppede jo lidt i... Hvornår var det? Det var hot. Det var der i 50'erne, ikke?
Altså, jo, det startede i 50'erne. Eller, ja.
Så gik det stærkt eller sådan noget, ikke?
Jo, så kom der månekapløbet. Så der, jeg plejer at sige, der er 4 sådan epoker i rumfart. Den første er astronomi, som er sådan den, der har været længst tid. Det er de der flere tusind år, hvor vi bare har kigget op og været sådan, den stjerne skal hedde det, det her billede skal hedde det, og sådan noget. Og også brugt rigtig lang tid på at finde ud af, hvor alting er henne.
Der er en, der sidder og tænker, hov, nu var den der fandme igen.
Ja,
der må være et eller andet.
Ja, og så er de blevet bedre og bedre til sådan at prikke dem med på et kort, ikke? Og så har de haft en, 2.000 mere år, plus år, at finde ud af, hvordan de her ting bevæger sig, og hvad er egentlig overhovedet centrum, solen eller jorden, og så videre, ikke? Og så i 1950'erne, så begyndte man så med det her hvad man kan kalde det kolde krig. Altså, det var ikke allerede startet der, men det her kapløb mellem Sovjetunionen og USA om at sende satellitter og mennesker i rummet. Og der gik det stærkt, fordi der også igen var mange penge. Og der var det også målet, ligesom, at vi skal putte en mand på månen, i hvert fald fra USA's side, inden for 10 år. Det er jo helt sådan mindblowing, lige sindssygt mål at sætte sig. Men de brugte også 4% af USA's bruttonationalprodukt på det i en årrække. Så det er også dyrt, men det lykkedes jo. Og så efter det, så var der ligesom det der, hvor alle sådan tror, at vi har sovet i timen, og nu er der ikke sket noget i rummet siden da, siden 1972.
Det stoppede ligesom med at være sådan lidt sexet, ikke?
Jo, det stoppede i hvert fald med, at folk hørte om det. Ja. Men det, vi faktisk har brugt siden, i hvert fald, altså, så jeg som sagt 31, så min levetid på har været den epoke, man kan kalde internationalt samarbejde, som er især den internationale rumstation, som er verdens dyreste menneskeskabte objekt eller bygning nogensinde. Det koster sådan, jeg tror det er 120 eller 150 milliarder dollars at have bygget den. Men man kan jo slå op, hvad OL eller Qatar VM koster, så det er ikke så slemt det der. Men dyrt er den alligevel, og det er så et projekt, hvor man har haft Rusland, USA, Europa og Japan og Canada som samarbejdspartner, og den har været i rummet siden 1998. Man har haft mennesker permanent på den rumstation siden 2000. Så i, så 23 år har der været mennesker i rummet på den internationale rumstation, på skift, sådan cirka et halvt år gang. Og den epoke har man ligesom kaldt internationalt samarbejde, epoke 3. Og nu er der så en epoke 4, som er total kaos. Man kalder det New Space, eller Space 4.0, som er den oprindelige tanke var, at det ikke var fordi, at samarbejdet ophørte, men at det var sådan nogen som Elon Musk, der kommer ind og vælter rundt i det hele og siger, nu kan jeg sende jer til rummet for en tredjedel af prisen, og space tourism og små firmaer, der kan lave CubeSats og sådan noget. Og nu er der selvfølgelig også kommet krig med i den også, at samarbejdet går ikke så godt. Eller, de samarbejder stadig, men der er måske lidt kortere udsigter til længerevarende samarbejde.
Og i forhold til SpaceX eller hvad?
Nej, med Rusland.
Nej, med Rusland, ja. Okay. Skal du ikke selv være astronaut?
Jo, altså, jeg har faktisk søgt, der var ESA, de havde en udbudsrunde, eller de bad om at få ansøgninger. At de skulle bruge, jeg ved ikke, om det var 4 astronauter, og de fik sådan 23.000 ansøgninger.
Okay.
så jeg gik heller ikke videre, men hvis der var nogen, der kom og sagde, okay, jeg ved godt, du ikke lige gik videre der, men hvis du lige vil træne i de her år og sådan noget, vil du så med? Altså, så ville jeg nok sige ja, fordi det er for stor en oplevelse at sige nej til. Men ikke hvis de siger, at jeg skal til Mars. Der er for langt.
Der er for langt.
Alligevel lidt for dårligt.
Hvor lang tid tager det at flyve til Mars?
Omkring 7 måneder hver vej.
Hold da op. Ja. Og hvis man overhovedet kommer tilbage igen?
Ja, også det. Altså risikabelt. Altså, jeg vil godt til månen. Det er sådan 7 dage, ikke? Eller altså 4 dage derhen og 4 dage tilbage. Det kunne være fedt, men Mars er.
Når mine sådan umodne rumhjerne tænker på det at flyve til Mars, altså 7 måneder lige ud,
ja,
igennem ingenting.
Mm-hmm.
Altså, rammer man ikke ind i sten? Og, altså sådan, eller er rummet så stort, at der ikke er særlig meget af det? Eller fordi der er så langt af? Eller sådan, hvordan sådan, er der...
Det er da meget godt spørgsmål. Altså, i det store hele er det ret tomt i rummet. Bare over det hele. Der er bare tomt. Jo længere væk fra ting, du kommer, jo mere tomt. Du kan godt flyve nogle steder, hvor du godt kunne blive ramt af sten, for eksempel. Altså, det vil tit være faktisk omkring... omkring planeter kan der være støv, for eksempel. Og så er der selvfølgelig også et asteroidebælte, hvor der ligger en masse asteroider. Men den ligger længere væk end Mars. Så kan du være vildt uheldig, men det vil næsten være totalt usandsynligt. Men du kunne godt blive ramt af støv, sådan nogle store støvkorn. Men det faktisk største risiko er ved omkring jorden, fordi der har vi sendt alle mulige små dudelutter ud, satellitstykker, som kan ramme dig. Så du har faktisk... Lige så snart du har forladt jordens kredsløb, er det jo mindre sandsynlighed for at blive ramt af noget.
Mm. Hvordan sådan et rumfartøj der, når det flyver, hvordan...
Flyver det?
Når det floater i rummet. Hvordan orienterer det sig omkring foreliggende fare? Altså har det sådan et radarsystem tæt på, og den kan sådan se ting, eller bliver ruten lagt inden, og så kan man se, der er helt... Der er clean pathway her, eller...
Altså der er, som sagt, sådan... bare tomt egentlig. Så du behøver ikke på den måde at have en udkigsmand, der står, eller en udkigsrobot, eller hvad man skal sige. Man gør det, man, for eksempel hvis man skal til månen, så går man først i kredsløb om jorden, og så har man, inden man tager afsted, planlagt en rute. Og så tænder man for sin motor og kommer på den rigtige kurs. Mm. Og så er det så heldigt med Newton, at når man først er på vej den rigtige vej, så er der heller ikke noget, der stopper en. Der er ikke noget, der bremser en, fordi der er tomt. Så der er ikke noget luftmodstand eller noget. Så man skal ikke, man behøver ikke at tænde motoren igen og ligesom blive ved med at accelerere op.
Mm.
Men så skal man korrigere, og det gør man så løbende på vejen. Og der har man nogle sensorer, der siger, hvad vej er min rumfartøj orienteret, og det er faktisk dem, vi laver på DTU Space. Det er noget, der hedder stjernekamera.
Mm.
De sidder på rumfartøjet og tager billeder af stjernehimlen, og så ud fra et kort, som de har i deres computerhjerne over stjernehimlen, så kan de så finde ud af, hvad vej vinder jeg. Hvis mit kamera herover ser Orion, og mit kamera herover ser, at de kigger ikke efter Orion, vel, men altså et eller andet, de kender, så kan de finde ud af, så må jeg være vendt den her vej. Så
ja, fordi et kompas, du er ikke i rummet.
Nej. Jo, altså, man kan godt bruge magnetfelter omkring jorden, for eksempel, til at orientere sig. Men man har ikke særlig stor præcision på det.
Mm.
Det allermest præcise er stjernekamera. Det har jeg næsten alle satellitter, som er større end en CubeSat i dag.
Så der siger, at hvis du ikke navigerer på vej mod Mars, for eksempel,
ja,
og du bare siger, okay, nu sætter jeg bare kursen fra jorden af, jeg kan se Mars, jeg tror, det er den her vej.
Ja.
Nu ændrer vi ikke kursen overhovedet på vej mod Mars. Så kan du, altså, når man starter så langt fra et mål, så kan du ende med at være,
ja,
altså skyde helt ved siden af, ikke?
Jo, altså du vil korrigere på vejen. Men, okay, men, og det er en anden spændende ting, er jo også det der med, at du siger, at jeg kan se Mars, men vi bevæger os jo begge to rundt om solen. Så man skal i virkeligheden sigte der, hvor man tror, eller hvor man ved, at Mars er om 7 måneder, i stedet for der, hvor Mars er nu. Så rammer man i hvert fald forkert, hvis man sigter efter der, hvor den er nu.
Okay.
Fordi vi bevæger os rundt om solen, ikke? Og Mars bevæger sig rundt om solen. Så vi skal, men vi ved, hvor tingene er, og vi kender Keplers og Newtons love, så vi kan sådan regne ud, hvor tingene nogenlunde er.
Mm.
Men vi skal trods alt stadig korrigere på vejen derude.
Mm.
Ja. Og så har man også nogle kæmpe, kæmpe store sådan parabolantenner, har jeg lyst til at kalde. Det hedder det Deep Space Network, som kan i Madrid og i Californien og i Sydney, som er sådan nogle, altså 72 meter store dishes. Det ligner sådan nogle kæmpe, kæmpe ting. Og ja, de kan altså også kommunikere med de her rumfartøjer ude i rummet, og så kan man finde ud af, hvor langt væk det er. Så man skal både bruge sensorer, der siger, hvad vej vender jeg, og så skal man bruge nogle andre sensorer, der siger, hvor er jeg. Så man har både brug for position og det, der hedder attitude, som er orientering.
Bliver det ikke sværere at fuldføre sådan en mission, jo længere væk du kommer fra jorden?
Jo, meget. Så,
det tager vel, altså hvis jeg sidder på Mars,
ja,
og skal lave et telefonopkald til dig,
ja,
hvor meget lag er der så?
Jamen altså, i worst case, så er du oppe på den anden side af solen, og så er der ingen samtale overhovedet.
Okay.
Og ellers så kan det altså godt være op til 20 minutter hver vej, forsinkelse fra Mars, for eksempel. Så det er også lidt ærgerligt, hvis man har en mayday, så får man svar om 45 minutter. Eller sådan. Det skal, ja, lige først have signalet, så lige svare på det, og så 20 minutter tilbage igen.
Ja.
Så er det nok lidt for sent.
Ja.
Men det er også sværere, fordi at så kan du ikke styre, du kan ikke sidde med et joystick og så, altså på jorden og styre en raket ud ved Mars.
Mm.
Så kører til venstre, så flyver den til venstre 45 minutter senere. Det dur ikke, så man skal have nogle robotter, hvis man ikke har mennesker ombord i hvert fald, som kan tænke lidt selv, sådan lidt selvkørende biler i rummet.
Mm.
Hvis du har mennesker ombord, så vil du stadig gerne have nogle robotter, der kontrollerer, at mennesket gør det rigtigt.
Mm.
Men så har du så også mennesket som sensor til at sige, når Mars er i hvert fald ned, eller sådan, når man flyver hen over overfladen, ikke?
Mm.
Og det hjælper også lidt på det.
Kunne man ikke kortlægge et landskab, og så sådan vide, hvordan det ser ud, og så køre i det, men med forsinkelse?
Jo, det er egentlig også sådan, man gør. Man har nogle orbiters, og dem har man sendt mange af til både månen og Mars. Og så er problemet bare, at de er lige så store som, altså ikke lige så store som jorden, men en tredjedel eller sådan noget, den dur. Mars er sådan, hvis jorden var en basketbold, ville Mars være en håndbold. Det er sådan den størrelsesforhold. Men det er stadig en rimelig stor planet.
Mm.
Så det her at mappe den med høj nok opløsning. Vi har jo altså, flere tusind satellitter omkring jorden, og har brugt 50 år på at blandt andet at tage billeder af jorden,
mm,
fra alle mulige forskellige opløsninger. Altså, ja. Man skal både bruge høje opløsninger og lave opløsninger. Så man kan godt mappe et område, men i høj nok detalje til for eksempel en rover kan køre der, så skal man både meget tæt på, og man skal have meget high resolution billeder, og de er svære at sende hjem, fordi de bruger meget plads, ikke? Ligesom på, ja, vores computer, men den her gang er det bare værre. Så derfor så kan man godt det til en vis grad, men man vil stadig blive nødt til at have nogle robotter, der kan sense det lidt selv, når de kommer frem også samtidig.
Når vi kommunikerer med, hvad kan man sige, på jorden, der har vi fiber og bredbånd og sådan noget,
ja.
Fiberoptik og sådan noget. Når man kommunikerer med Mars, er det så radiobølger, eller...
Ja.
Men er det ikke sådan lidt forældet? Er der ikke en anden måde at gøre det på? Kan man ikke bruge en laser, eller sådan, hvordan?
Jo, altså, nu er vi så inde i et felt, jeg ikke ved så meget om. Men okay. Der er noget, der hedder optisk kommunikation også, hvor du sender... Altså, men radiobølger er jo også lys. Det er jo det spektrum, ikke? Så, ja. Så vi kan sende i hele det spektrum. Vi kan også sidde og sende med en flashlight, hvis det skulle være. Altså,
så det er lige hurtigt, eller hvad?
Ja, altså radiobølger bevæger sig med lysets hastighed. Det gør mikrobølger også, og det gør lys også. Eller altså det, vi kalder lys. Det optiske lys. Hele spektret bevæger sig med lysets hastighed. Så det er ikke, fordi radio tager længere tid. Der er nogle teknikker, som jeg ikke kender særlig godt, med hvor meget data, du kan proppe ind i sådan en transmission. Mm. Og der må du have fat i en fra de to, der ved noget om antenner, skulle jeg sige. Men dem er der mange af, det er bare ikke mig.
Hvorfor... hvorfor tror du, at vi mennesker, vi har den her trang til at komme ud i rummet? Altså, det er jo sådan en grundlæggende ting.
Ja, altså, jeg ved ikke, om det er mig, der har sagt det oprindeligt, men jeg plejer at have sådan tre ender, som er de tre grunde til, at man skal tage til Mars. Og den første er nysgerrighed, og så er der nytte og nødvendighed. Og nysgerrigheden, det er nok den, som du ligesom henviser til, sådan, hvorfor vil vi bare gerne?
Mm.
Og for mig og for de andre folk, der laver videnskab, tror jeg, er det fordi, vi bare gerne vide mere. Og hver gang man ved en lille brik, så er man sådan, det er ligesom et ufuldstændigt puslespil, hvor man er sådan, hvorfor passer de her brikker ikke sammen?
Mm.
Det er så videnskabsfolkene. Og så er der sådan nogle Elon Musk-typer, som jeg tror gerne, og så andre, sådan fascineres af det her med, hvad mere er der så derude? Altså i virkeligheden også et slags puslespil, men i virkeligheden måske en anden slags puslespil, man så samler, sådan en rumfarende civilisation. Men det er i hvert fald den nysgerrighed, som driver os til at finde ud af, hvad skete der før i tiden, og hvad skal der ske i fremtiden?
Der var også altså et lag, nu har jeg nørdet ham ret meget, men Elon Musk har også et lag af, at han ved jo godt, at en eller anden dag, så dør vi.
Ja.
Altså her på jorden, så bliver vi opslugt af solen, ikke?
Ja, ja. Det er altså, den, der jeg vil kalde nødvendigheden.
Det er nødvendigheden,
den sidste der. Ja, altså ja. Så vi kan springe i rækkefølgen og så sige nødvendigheden. Det er især Elon Musk, der er sådan, du ved, vi bliver ramt af solen, eller det gør vi også, men det er først om lang tid. Men eller, vi bliver opslugt af solen. Men vi bliver ramt af en asteroide, eller klimakrisen smadrer os, og det er sikkert også rigtigt.
Ja.
Så vi har en nødvendighed om, at hvis vi vil overleve som race eller civilisation, så bliver vi nødt til på et tidspunkt at forlade den her sten. Det hjælper ikke så meget med Mars, med det der med solen, der opsluger jorden. Fordi den opsluger bare Mars lige lidt senere, men ikke særlig meget senere.
Er det sådan noget, er det sådan en erkendelse af, at hvis universet er uendeligt, og tiden er uendelig,
ja.
Så er der også uendelige muligheder for, at der kan ske alle mulige dårlige ting med os?
Ja, og alle mulige gode ting med os. Så har vi jo også evig tid til at komme ud til de andre planeter. Altså lige nu er problemet, det er et rimelig stort problem, men hvis man er ved Mars, så er man sådan nået lidt yderkanten. For så efter det, så ligger der... gasplaneterne. Dem kan man ikke rigtig lande på. Man kan lande på deres måner, men så er man allerede så langt væk fra solen, at det begynder at blive svært at for eksempel altså, bruge solceller. Det bliver meget ineffektivt, fordi solen er bare en lille kugle på horisonten. Så hvor skal vi så egentlig hen efter Mars, hvis vi nu sagde, at vi så nogle 100 år ude i fremtiden, og nu boede vi alle sammen på Mars? Og så, altså, hvad er næste step? Og næste step er enten, at man opfinder, at man kan gå i dvale, eller sådan noget, den dur, og så bare sende en raket afsted. Fordi den nærmeste stjerne, altså den nærmeste anden sol, den er 4,2 lysår væk fra os. Det vil sige, at man skal rejse med lysets hastighed i 4,2 år, før man kommer derhen.
Mm.
Men vi kan ikke rejse med lysets hastighed. Så går det helt, altså, det kan man kun, hvis man er lys indtil videre, eller så skal vi finde... Så skal vi ændre al fysikkens love i hvert fald.
Eller uanede mængder af energi eller sådan noget?
Jamen, det er ikke engang energien. Det er også bare, at vores krop vil blive desintegreret. Hvis når man bevæger sig med lysets hastighed, så kommer Einstein ind over, og så bliver det virkelig mærkeligt. Så bliver det meget mærkeligere end Interstellar. Så er det sådan noget med, at tiden går i stå, og tid ophører med at eksistere, og afstanden forsvinder, og det bliver meget sådan kvanterelativistisk-agtigt. Så vi kan ikke bevæge os med lysets hastighed.
Vil man ikke kunne accelerere op til lysets hastighed?
Nej. Nej.
Hvorfor ikke?
Ja, så er vi ude i sådan noget Einstein noget igen. Altså, som jeg husker det fra fysik, nu må jeg se, om jeg kan huske det rigtigt. Så ville den acceleration være så voldsom, at du ville altså, blive splittet til atomer. Men okay. Udover det, så vil altså, tid ophøre med at eksistere. Så vi ved slet ikke. Altså, det er ligesom en singularitet, hvis man bevæger sig med lysets hastighed. Så det er lidt samme som at sige, hvad er der inde i midten af et sort hul? Det foregår mærkelige ting.
Men også selvfølgelig, altså, hvis du, når du er i rummet, så mærker du stadig accelerationen. Jo.
Ja, den føles faktisk ligesom tyngdekraft. Det vil være ligesom, man kan godt accelerere langsomt op. Men
det tager ret lang tid, sikkert, ikke?
Jo, det vil det nok gøre, men vi kan ikke engang få altså, små ting. Det er også, man bliver også tungere, hvis man er hurtigere, så vi vil blive så tunge, at vi slet ikke vil kunne flytte os. Altså, det er en hel. Så jeg vil anbefale at få fat i en fra Niels Bohr Instituttet til det næste afsnit af det her. Fordi det er, altså, det er sådan en syret verden, ja. Men det er sygt spændende. Men hvor alting er, hvis vi prøver bare at accelerere noget andet op, så er det både ingeniørmæssigt og teoretisk ikke noget, vi kan. Så hvis man bevæger sig med den hurtigste raket, vi har i øjeblikket, den tror, den bevæger sig. Ej, jeg er lidt i tvivl om, det måske er sådan 75.000 km i sekundet. Det virker hurtigt. 75.000 km i timen. I don't know. Den bevæger sig hurtigt. Hvis man flyver med den, så tager det omkring 80-100.000 år at tage til den nærmeste stjerne.
Hold da.
Ja.
Altså, det er så stort rummet er.
Ja. Ja, ja. Og det er den nærmeste stjerne. Og så skal der også være planeter der, som man kan bo på, ikke? Eller et eller andet, man gerne vil der. Ellers er det sådan lidt lige meget, hvis man bare kommer derud.
Hvis rummet er uendelig stort, er der så ikke også uendelige muligheder for, at vi ikke er alene?
Jo, det vil jeg også sige.
Så hvad er din personlige holdning til det? Tror du, der findes andet liv i rummet? Altså, vi har jo ikke rigtig fundet noget endnu.
Nej, vi har ikke fundet noget. Jeg tror, der findes et andet sted i rummet. Jeg tror ikke, nu bliver jeg nærmest flyvende til lærken. Det er også et nice podcast. Men jeg tror, ikke at de er her. Men det er mest fordi, så synes jeg, at de er lidt skuffende, de aliens, hvis de er her. Og så bliver opdaget af vores radar. Men det kan selvfølgelig godt være. Det kan godt være. Jeg tror mere på, at der nok er noget derude, men at afstandene er så store, at de ikke kan besøge os. Altså, der er også en anden aspekt af det, for eksempel, hvis nu man var en alien, og man havde teleskoper, og hvis vi forestiller os, de var nærmest ligesom os, og havde samme udviklings sådan række, og så havde kigget på jorden med et teleskop, så ville de, hvis de var, fire lysår væk, for eksempel, så ville de se, hvordan jorden så ud for 4 år siden, på det tidspunkt, de kigger, fordi lys bevæger sig med den hastighed. Mm. Så hvis de kigger på os for, hvis vi nu er 300.000 lysår væk, som ikke er så meget, så vil de se, hvordan det så ud for 300.000 år siden. Og så vil de være sådan, nå, der er ikke noget spændende, eller der er ikke noget intelligent liv.
Nej.
Ja. Eller endnu værre, de er 1 million år væk, ikke? Og så begynder det at blive sådan noget, og der er måske nogle dinosaurer og sådan noget, men ja, dem har vi også her, eller hvad ved jeg, ikke? Det kunne godt være, det var spændende nok, men man kan hurtigt komme i en scenarie, hvor de er så langt væk, at de ser jorden, som den så ud, da den var blevet dannet, hvor den bare er gold.
Jeg kan nogle gange have sådan en fornemmelse af, at vi er plantet her som sådan et forsøg.
Ja.
Og så er du måske blevet holdt øje med os, og så er de tænkt sådan, at det er gået helt galt her. Videre til næste.
Ja.
Eller sådan, fordi at vi slår hinanden ihjel eller sådan noget.
Ja, ja.
Altså sådan.
Jamen, det kunne være, ja. Altså, jeg så engang en, altså før jeg læste fysik og sådan noget, ret spændende dokumentar, som handlede om det her med, hvad skulle der egentlig til, for at man sendte sådan en ny civilisation af mennesker afsted sådan 100.000 år den vej. Og så snakkede de om sådan, okay, man skulle i hvert fald bruge 100, og så skulle man have sådan et avlsprojekt, fordi man må ikke have indavl og så videre, så videre. Og så sagde de, okay, så nu har vi den her base, vi har life support, og vi har mennesker, og vi har styr på det. Det største problem, de kunne tænke på, var, om vi kunne huske, hvorfor vi var på vej derhen, hvor vi var hen. Altså hvis man har sendt en kapsel med sovende mennesker afsted, eller vågne mennesker, nu er der gået 100.000 år. Vi kan ikke engang blive enige om, hvad der skete for 2.000 år siden her på jorden, eller for. Altså nærmest før vi kunne begynde at skrive det ned, vel? Så man kunne godt forestille os, at vi var sådan en, vi er allerede sendt afsted fra et andet sted, vi har bare glemt det. Det kunne jo også være.
Ja, selvfølgelig. Altså, det er en ret interessant, det er rent faktisk en ret interessant vinkel, der. Fordi at mennesket har jo levet på jorden i altså mange, mange, mange millioner år.
Ja, eller nogle variationer af mennesker. Ja, eller.
Altså, variationer af mennesker, ikke? Men også noget, når man kigger på sådan noget, som altså, har så mange, generelt så mange spørgsmål. Der er jo ikke nogen, der for eksempel har fundet ud af, okay, hvordan er pyramiden bygget?
Nej, ja.
Altså det er sådan en, og der er der jo mange, der har sådan en tendens til at sige, jamen, altså, mennesket kan jo umuligt have bygget de her pyramider, og dermed må vi have fået hjælp på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Og så er der nogle hieroglyffer og sådan noget, der er blevet tegnet, hvor man ser nogle mærkelige skikkelser og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså sådan meget sådan konspiratorisk, ikke?
Jo, det er jo.
men ret spændende. Nu tænker jeg sådan en som, sådan en som Elon, er du som sådan rumforsker, er du glad for ham? Altså, men han har sat så meget skub i tingene, eller synes du, det bliver lidt for rockstjerneagtigt?
Jeg tror, det varierer lidt på nærmest daglig basis. Det tror jeg egentlig, det gør for mange. Fordi nogle gange, så siger han jo nogle virkelig mærkelige ting på Twitter, og andre gange, så gør han nogle meget seje ting, som han er sådan, ah, nice, ah, træls, ah, nice, ah, træls. Så jeg tror også, jeg har det sådan med ham generelt, at han har gjort nogle meget fede ting, og jeg kan godt lide ham for at have sat skub i rumfartsindustrien. Fordi lige sådan, at der kommer sådan en rockstjerne der, så bliver de andre også nødt til at være sådan, shit, vi skal komme i gang, ikke?
Men jeg har også gjort det interessant for, altså for offentligheden, ikke?
Altså, jo, det har aldrig været så god til PR hos... NASA har selvfølgelig deres logo på alting nu, ikke? Men jo, han har været med til at gøre det rockstjerneagtigt i stedet for sådan nogle nørdede typer, der sidder nede i kælderen. Altså, i hvert fald det, jeg får indtryk af. Men bagsiden af ham, hvis jeg skulle sige, hvad jeg ikke kan lide ved ham, det er, altså ud over nogle af de ting, han siger, det her rumturisme, som han også ligesom åbner op for, at man kan gøre. Det er ikke fordi, at jeg kan stoppe det, og det vil sikkert være sket alligevel. Mm. Men det har i hvert fald den bagside, at vi får endnu mere det her rumskrot, som vi kalder det, i rummet. Altså, det har så været NASA og ESA og også Cosmos, der har sendt det op før, men satellitter, der er døde, og mange af dem, de rammer ind i hinanden, og så får vi små stykker debris eller små stykker rumskrot, og de kan altså ødelægge hvad som helst. Og så kan vi få bygget sådan en mur rundt om jorden, som gør, at vi slet ikke kan komme ud fra... altså væk fra jorden, i worst case scenario.
Det er sjovt, at vi har gjort det i vores have, ikke? Jo. Altså skabt oceaner af plastik, og nu er vi i gang med at gøre det med...
ja, med rummet, ja. Jamen, det er ikke, vi opdager lidt sent altid, ikke? Men vi har da trods alt opdaget det begge gange. Men nu sidder så spørgsmålet, hvad gør vi så ved det? Og det her er jo for eksempel, Elon Musk han har også det her Starlink-projekt, som jo er nice, så kan man få wifi ud i ørkenen, lækkert. Men det er også 4.000 satellitter, han skal sende op for det. Ja. Og det er mange. Og så hvis nu SpaceX gik konkurs eller sådan noget, så er der bare 4.000 Starlink-satellitter.
Der bare floater rundt.
Ja, altså der mangler lidt regulations på det. Altså hvor man kan sige, det er jo fint nok at have, men før hvor det var et statsstyret ting, så kunne man så også gå ud fra, at der var måske nogen, der i hvert fald skrev ned, at de fandtes, og hvad gør vi så ved dem? Mm. Altså, det har også gået galt tidligere, ikke? Men i hvert fald kunne man have højere forhåbninger til det, end en privat virksomhed, som bare kan sige, ja, bankrupt, og så, good luck.
Hvad er den største umiddelbare problemstilling, vi står overfor lige nu i forhold til rumfart? Altså sådan, hvad er det største problem, vi har?
Ja, altså det kommer an på, om man er en robot eller et menneske. Men jeg kan komme på nogle... Altså hvis man er et menneske, så er det største problem, at man er et menneske. Det er ærgerligt, fordi vi er sarte og svage. altså hvis man gerne vil til Mars, og man er menneske, så er problemet, at vi alle sammen nu ved, hvordan det er at være i corona-isolation. Og der havde vi måske, hvis vi var heldige, trods alt en lejlighed, og vi kunne gå udenfor og sådan noget. Hvis man bare forestiller sig corona-isolation i noget på størrelse med en bil, og så bare 7 måneder, hvor at du sidder sammen med 3, måske 5 andre mennesker, sådan rimelig meget klemt sammen.
En bil?
Ja, en lidt stor bil, ikke?
En varevogn?
Ja, måske hvis du hælder det i en bus. Men, men altså, småt plads, ikke? Du kan ikke gå i bad, der er ikke rindende vand. Du kan få sådan nogle vådstavs... Jeg kan ikke sige det.
Vådstavietter.
Vådstaviets bad. Du får sådan pulvermad, ligesom på camping. Og din kommunikation med din familie er 20 minutter forsinket, så du kan ikke nødvendigvis snakke live med dem. Måske på nogle tidspunkter, hvor vi kommer tæt på hinanden, kan vi bedre. Så du har kun dine crew members der på lille plads. Altså toilettet er også sådan lidt campingtoilet, ikke? Og jo længere væk du kommer fra jorden, jo mere sort er der bare. Du ser en rød prik ud af forruden, hvis du har en rode. Det er ikke engang sikkert, eller en meget lille rode. Og du kan se, at jorden ligner en stjerne. Når du kommer helt ud ved Mars, er det sådan blå lille prik.
Ja, fordi de der raketter, Elon er ved at bygge den store der, det er bare, der er jo ikke nogen ruder der. Nej. Det er jo bare sådan en sølvraket.
Ja. Altså, vinduer er luksus, fordi vinduer er også et problem, hvis de punkterer og sådan noget. Så man vil have et vindue på sin, hvis man skal lande især, så vil, også fordi det er også ikke så fedt at flytte ud og så ikke kunne se noget. Men det vil ikke nødvendigvis være sådan et panoramavindue. Man vil have sådan nogle, ligesom på månelanderne, som er sådan nogle små, nærmest sekskantede eller sådan femkantede små ruder, ligesom et gammelt fly, har jeg lyst til at kalde det, formentlig. Og så vil man bruge altså, kameraer udenpå til at se, hvad der sker. Mm. Men under alle omstændigheder, så er det nogle specielle typer, der skal klare det, og så er det også altså, høj risiko. Og samtidig skal man kede sig. Altså det er både, du kan blive slået ihjel hver andet sekund, men der sker heller ikke noget i 7 måneder.
Nej. Hvad så, når man lander? Er der lagt nogle planer for, hvordan man, altså, hvor langt er man nået der, ved du det?
Ja, altså, problemet med at lande på Mars, det er, at man kan ikke lande så præcis. Det er faktisk et af problemerne. Nu nævnte jeg, problemet er, at man er menneske, så næste problem er, okay, næste problem er stråling. Der er også stråling, og det kommer vi tilbage til, at man er problemet, at man er menneske, for det kan man ikke tåle, så får man kræft. Det kan vi snakke om senere. Næste problem
er så at lande. Så sidder på Mars, kede sig helvedes til... Ja. At få kraft.
Altså, jeg tror, når man først er landet på Mars, er det nok meget spændende. Ja. Altså, det er den gode tid. Ja, så er man sådan, nu sker der noget endelig. Når vi lander de der rover på Mars, så er det sådan, man har en usikkerhed på omkring nogle kilometer. Man ved, vi lander inden for den her ellipse, men hvor præcis, det ved vi ikke. Så man bliver nødt til at vælge sådan et stort, fladt område.
Mm.
Og så har man en total sindssyg sky crane, som firer den her rover ned, fordi den skal lande blødt og sådan noget. Det er i det hele taget svært at lande, både på Mars og på Månen, og det er endnu sværere at lande præcis der, hvor man gerne vil, hvis man har sådan en inden for de her 100 meter.
Mm.
Og det kan godt blive relevant for Mars, fordi man vil formentlig også kunne sende forsyninger i forvejen. Og så er det lidt ærgerligt, hvis man lander sådan 2 kilometer væk fra dem. Fordi det er heller ikke sådan, at man nødvendigvis bare kan gå hen, de der 2 kilometer hen til sin mad.
Men vil det ikke være raketten, for eksempel, der landede, hvis det er det, Elon er i gang med?
Jo.
Altså med crew members?
Jo.
Eller hvordan?
Jo, altså der er forskellige måder at gøre det på. Men jo, altså som man lander på Mars sådan lige nu, så altså, man har en stor raket, ikke? Den der kæmpe store søgeraket. Altså kun spidsen, der lander på Mars.
Mm.
Resten er bare til at få sendt den der tunge spids så langt væk.
Okay.
Så det, altså man skal bruge en stor raket, og det mener jeg meget stor, det er sådan 3 gange rundt tårnagtig stor raket.
Ja.
Med... fuel helt op til over ørerne, ikke? Øjnene.
Okay.
Altså, det er nærmest bare en stor nytårsraket, og så sådan sidder der en bil med nogle mennesker på toppen. Det er sådan nogenlunde den dur.
Wow.
Ja, det er bare brændstof. Og så helt op i toppen...
Du sidder på en bombe, jo.
Ja, fuldstændig. Ja, ja. Jamen, og det, hvis det går galt, er det også sådan... Altså, Saturn 5-raketten, som var den, man brugte til at sende mennesker til månen, de gange, man var der... som er 6 gange, by the way, når folk tror, man kun har på månen 1 gang. 6 gange. Så det var en stor raket, den hed Saturn 5, og der havde man altså sprængkraft, som var, jeg husker det som om, det var sådan en 17. del atombombe, altså uden strålingen, men trods alt, hvis det gik galt. Det gjorde det så ikke.
Mm.
Så det var meget heldigt. Altså, de havde også clearet området, ikke? Det ville have gået fint nok, men det var godt, at det lykkedes.
Hvis man så lander på Mars... Er der sendt forsyninger i forvejen, og hvor bor man? Bor man så i raketten?
Ja,
eller?
Altså det kommer an på, hvor længe man gerne vil være der. Hvis man, formentlig vil man blive nødt til at sende forsyninger i forvejen, fordi at man netop har de her 7 måneder derud og 7 måneder tilbage, og hvis man så også gerne vil være der nogle måneder, så begynder raketten at blive så tung, at man ikke kan bygge den. Altså så har man... Fordi mad vejer meget, ikke? Og ting, der kan lave mad i et drivhus og sådan noget, det vejer også meget. Og dyr vejer endnu mere, eller, og så skal man også have noget, der passer dem og sådan noget. Så mad er et problem. Du sagde, startede det her med at være menneske er et problem. Altså, vi skal både bruge mad og vand og ilt, og vi skal komme af med vores affald, og vi skal have noget sikkerhed, og alt det der vejer masse kilo.
Mm.
Og derfor så er der ligesom en limit på, hvor meget en raket kan bære. Så man vil nok sende nogle store raketter afsted med nogle af de her ting i forvejen.
Det lyder som om, at hvad hedder det, sådan thresholden for at sådan et projekt med at kolonisere Mars.
Ja.
Altså det er penge i sidste ende. Altså sådan, hvorfor synes du, at landene rundt omkring bruger nok penge på at forske i rumfart? Nu sagde du, at for eksempel, da det var hot der i 50'erne og 60'erne, hvornår det var,
at
der brugte man en 1/7.
4%.
4%, det er jo ikke engang 1/7. 4% af USA's BNP.
Ja.
Burde det ikke være meget højere, hvis man vil sikre artens overlevelse?
Ja, så... godt spørgsmål. Altså, jeg synes nok, at Danmark godt kunne bruge nogle flere penge på rumfart, men jeg er egentlig ikke... Altså, jeg vil også dele...
Vi har så travlt med at bekrige hinanden, tænker jeg. Altså, du er sådan,
ja.
Vi bruger selv så mange penge på krig og militær og sådan noget.
Ja.
Hvorfor ikke bare... Nu snakker jeg jo bare sådan helt filosofisk, ikke?
Jo.
Hvorfor bruge så meget tid på at bekrige hinanden, og så måske bare arbejde sammen om... Det vildeste rumfartsprojekt, der er lavet indtil videre, det må vel være i altså, international ISS.
Ja.
Det er jo et resultat af samarbejde.
Ja.
Altså
jeg tror, de fleste vil gerne fortsætte det, men... Times are changing, har jeg lyst til at sige. Igen, altså det er jo også sådan en bølgegang i menneskehistorien, ikke? Men det går godt, det går godt. Altså. Men altså, vi har... man plejer at sige, eller jeg plejer at sige, at der er 3 måder, en sådan en stor nation kan kæmpe mod de andre store nationer. Det er sport og rumfart og krig, ikke? Mm. Og så vil jeg da hellere se golf på månen. Det ville være federe end krig. men det er jo bare desværre ikke mig, der bestemmer. Men, og så kan man sige, at der er også det potentiale, at krig kan jo også rykke sig ud i rummet. Det er jo faktisk heldigt, at vi ikke har haft det endnu.
Ja.
Man kunne godt have... Altså, den kolde krig var jo et projekt, hvor det handlede om at komme først til månen, men i det mindste prøvede de ikke at skyde hinanden ned, mens de fløj mod månen. Og det kunne vi jo godt risikere at gå imod, altså at man skyder hinanden satellitter ned og sådan noget. Og så bliver det nederen. Altså.
Det er bare vildt, ikke? Fordi sådan, når sådan en som Elon siger, jamen altså, jeg gør det her, fordi det er nødvendigt, fordi at menneskerarsen ender med at dø.
Ja.
Når man ligesom har det ultimative perspektiv på det, så er det jo fuldstændig weird at tænke på, at Putin er magtleder lige, og der er en Donald Trump, der gør ditten, og nogen, der gør datten og sådan noget. Hvorfor arbejder man ikke altså sammen? Altså, det må også være sådan totalt frustrerende, når man sidder og forsker, og egentlig bare sådan, vi har jo bare en åbenlys mission. Videnskaben taler, ikke?
Jo, og dog, fordi altså, den ene ting med menneskeheden er jo generelt, når ting er langt ude i fremtiden, så kan vi ikke rigtig, så kan vi ikke rigtig forestille os det. Altså selv ting om 10 år, så er vi sådan, nej, det kan ikke overskue.
Ja.
Og det her er jo sådan, mennesket uddør måske med solen der om 3 milliarder år. Altså, det er lang tid. Asteroider, der er sandsynlighed, men alligevel lav. Og så klimakrisen kunne vi jo også måske prøve at fikse. Det kan jeg godt se det argument i hvert fald. Så jeg vil sige, jeg vil bare lige starte med at sige, at rumfart er jo delt ind i mange områder. Vi bruger rigtig mange penge på det, der hedder Earth Observation, som er det med at kigge ned på jorden.
Mm.
Og det synes jeg, vi skal blive ved med, fordi det er det, der giver os den her udvikling. Så vi ved, at klimaet ændrer sig. Vi ved, at polarkappen smelter og bliver større, Så vi kan få alle de her data, som vi kan bruge til at ændre ting. Og der bliver faktisk brugt måske 80% af f.eks. Europas budget går på det. Vi har det europæiske rumfartsorganisation, ESA, og de laver rigtig meget Earth Observation. Og så er der 10% eller mindre, som går til det, som hedder Space Exploration, som blandt andet er Human Space Exploration, som er ISS, men det er også noget, som er sendt en satellit til Jupiter. Fordi der har ikke rigtig nogen sådan gevinst pengemæssigt eller overlevelsesmæssigt, men vi vil gerne vide, hvad der sker ude ved Jupiter.
Mm.
Og den synes jeg, at man skal have, fordi det er grundforskning. Man kan også godt se, at den ikke kan være 80%. Det bliver nødt til at være 80% noget, vi kan fortælle borgerne. Det er jo skattefondet, ESA og NASA og så videre. Ikke ESA, men de andre store. Så vi er også nødt til at gøre noget, som har gavn for befolkningerne. Og det er det største delen af det, vi laver i rumfart, har gavn for befolkningerne i de lande. Og så er der 10%, som er sådan, hvordan kan vi også sikre os i fremtiden? Ja. Så jeg tror egentlig, jeg vil sige, at der bliver altså brugt okay mange penge på rumfart. Jeg vil hellere sige, at jeg vil gerne bruge flere penge på rumfart frem for krig, men jeg kan også godt se, at vi ikke bare kan altså bruge 4% af nationalproduktet på at sende mennesker til et sted. Fordi det er alligevel sådan en ting, som også var et resultat faktisk af krig, jo, eller kold krig i hvert fald.
Mm. Ja. Hvad er den vildeste ting, du har fundet ud af i dit arbejde indtil videre?
Godt spørgsmål. Og nu skal vi vælge. Jeg har to ting i hvert fald.
du må godt fortælle.
Jeg må godt sige to ting. lad os tage det, der nyest så. Det er, at vi har de her stjernekameraer, som vi bygger på DTU. Ja. Og dem... Når de flyver et sted, hvor der er meget stråling, så kan de også detektere stråling. Og det er ret sejt, for så betyder det, at alle satellitter, som har sådan et kamera, de kan i virkeligheden være med til at måle strålingen. Og det vil vi gerne gøre, fordi så kan vi se, hvor strålingen er over det hele. Altså fordi vi har flere tusind satellitter. Hvis man nu forestiller sig, at man havde den her teknologi på alle, så kunne man se, hvordan strålingsfiltrene ændrer sig omkring jorden. Og det vil give os noget grundviden omkring, hvad der sker på solen, og det vil give os noget om, hvad man lige finder. Det er en af de mest sådan, spændende ting, jeg har lavet for nylig, er at kigge på at bruge et instrument, som ikke er lavet til det, til at give noget information, som vi ikke vidste, vi kunne. Men den er måske lidt mindre sexy, men den er altså...
Nej, men altså, det er jo sådan en... Det der fedt, sådan at sætte i gang med noget, at være sådan, hov, jeg kan også bruge det til det her.
Ja, ja, og så... De fleste ved måske ikke, men der er jo sådan to billeder af stråling rundt om jorden, vandalenbillederne, som man flyver igennem, når man er en satellit nogle gange, afhængig af hvor man skal hen. Mm. Og hver gang man gør det, så får man forhøjet stråling. Og det er både et problem, hvis man er et kamera, fordi så bliver ens sensor ramt af stråling.
Hvor kommer strålingen fra? Altså sådan, er det sådan nogle felter, man flyver
ind i? Ja, altså vi har et magnetfelt rundt om jorden, som ligner sådan en æbleskrog, har jeg lyst til at kalde det. Sådan en, det,
ved polerne, jo, der kan, forsvinder det nærmest, ikke?
Ja, præcis. Hvis man kan huske sådan fra folkeskolen, sådan en jernspåner, man lægger ud på en stangmagnet.
Sådan to hjernehalvdelen nærmest.
Ja, Det kan du godt lide, ja. Og så har den en hale også, fordi solen blæser noget af den bagud. Så det er sådan en hjernehalvdel med en langstrakt hale, og sådan lidt trykket den ind. Og det er jordens kerne, der laver det her magnetfelt. Og det er rigtig godt, for hvis vi ikke havde det, så fik vi al den der stråling fra universet. Og det kan vi ikke tåle, som sagt, så ville vi nok ikke være her.
Nej.
Så hvis, uden magnetfelt, så nok ikke noget liv på overfladen af jorden. Sådan i hvert fald, groft sagt. Og det, som så sker, er, at der kommer en masse partikler fra kosmos, altså kosmisk stråling og partikler. Men størstedelen kommer fra solen, som sender alle mulige partikler afsted mod os. Og hvis solvinden hedder det, det er sådan faktisk en blist, man kan have. Og den bliver man altså ramt af lige så snart, man er væk fra vores magnetfelt.
Mm.
Vores atmosfære beskytter os også. Det er derfor, vi får nordlys. Det er partiklerne, der kommer ned der ved polerne, rammer atmosfærens top og lyser op.
Okay.
Så det ved man godt, at vi har det her magnetfelt. Men vi vil gerne forstå, hvordan det fungerer. Fordi vi ved også, at polerne de svinger. Altså så nogle gange er Nordpolen, og nogle gange er den Sydpolen. Det har vi set i de sidste millioner år, at Nord- og Sydpol står og skifter på jorden.
Okay.
Og det er jo meget fedt, men det er lidt ærgerligt, hvis alle ens kompasser peger den forkerte vej.
Ja.
Det er ikke sådan, det sker. Sådan. Men det sker ret hurtigt geologisk mæssigt, men ikke sådan på et sekund. Men man kan tracke, at der sker ændringer i det her magnetfelt. Og vi ved også, at Mars for eksempel nok blandt andet er gold, fordi at den var for lille til at kunne holde på et magnetfelt, eller sådan, til at kunne generere, fordi den er for kold inde i kernen, så den har ikke kunne generere et magnetfelt længere. Okay. Og så har solvinden blæst atmosfæren af, og så har vi ikke noget livsgrundlag længere. Så der er en helt ny trussel der. Men altså, det er ikke en, sådan lige nu og her. Men vi vil gerne vide, hvad der foregår med hele det der meget store videnskabelige puslespil, som er enormt stort.
Så når du er på Mars, så er der ingen sikring mod stråling?
En lille bitte smule. Der er en meget tynd atmosfære på Mars.
Kan man øge atmosfæren?
Ja, det er sådan noget Elon Musk noget, jo. Hvor man siger, det hedder terraforming Mars, hvor man så vil lave en helt ny kunstig atmosfære og sådan noget. I teorien, ja, sådan ingeniørmæssigt, det er ikke rigtigt. Altså fordi, man kunne godt bygge en kuppel og så have en atmosfære ind i den, for eksempel. Det ville være et bud. Men sådan at lave en atmosfære hele vejen rundt om Mars, det ville i hvert fald være et meget, 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 meget langsigtet projekt. Fordi det er det samme som at redde jorden for klimakrisen. At kontrollere en atmosfære er svært nok, og vi har en i forvejen.
Mm.
Så bygge en, uden at den bliver blæst af. Af solvinden. Det er jo svært.
Hvordan skulle man gøre det?
Jamen, jeg tror, at planen er noget med, at man ville skulle plante en masse planter.
Okay.
Men man kan sige, hvordan skal de så overleve, fordi der er ikke noget... Altså jo, på Mars er der sådan en smule CO2, som de kan bruge, men man skal også bruge ilt til planter om natten, og man skal også bruge gødning, og det er der heller ikke noget af. Der...
Vand?
Ja, vand. Jamen, vand er der så faktisk noget af på polerne på Mars, der er nogle, sådan nogle store iskapper. Hvis vi forestiller, at vi har koloniseret hele planeten, så kunne vi nok også godt bygge en pipeline eller sådan noget fra Nordpolen af. Men de andre ting...
Altså efter 7 måneder og kedsomhed, og du lige er landet. Og...
Ja, ej, det vil være... Altså, det er sådan noget om 1000 år-agtigt.
Ja, okay.
Ja, ja. Første gang, man lander, vil det bare være, vi lander her, vi kigger lidt rundt, så flyver vi hjem igen.
Hvornår tror du, vi er på Mars?
Ja, altså jeg har en professor, der har sagt, at Mars-landing er altid 40 år ude i fremtiden. Og det bliver den sådan set lidt ved med at være. Så måske om 40 år. Altså jeg vil også sige til de fleste, så projektet her fra NASA's og ESA's side, og sådan noget, det vi gerne vil, er, at vi gerne lande mennesker på månen. Det er altså planen de næste 10 år, er at lande mennesker på månen. Så Mars er for robotter, så far. Og vi vil gerne sende en masse robotter til Mars. Men hvis der er nogen, der skal sende mennesker til Mars, så er det måske sådan noget som Elon Musk, hvis det skal være om lidt. Netop faktisk, fordi han har lidt lavere etiske standarder. Altså, det er sådan lidt, når folk vil jo gerne tage derud og ikke komme tilbage og sådan noget. Det kan NASA altså ikke gøre.
Nej.
Og ESA for den sags skyld. Og så
der er nogle skatteyder penge, der...
Ja, der er noget PR igen, der er sådan lidt ærgerligt.
Det giver jo god mening at have en base på månen, tænker jeg. Ja. Altså for at kunne ligesom at kunne sende videre derfra.
Det er også det...
Eller hvad? Altså, er det ikke noget med, at når du sender en raket op...
Ja.
Altså sådan, at bare få en raket i kredsløb er jo et af de sådan, er jo fuldstændig hjernedødt svært.
Ja,
altså sådan, tungt, og du skal bruge rigtig meget. Ja. Jeg tror, jeg så sådan en video af sådan et højtliggende fly, der filmede en raket, der fløj. Jeg tror, det var en SpaceX et eller andet, der skulle lette, ikke?
Ja.
Og der kunne man få sådan en fornemmelse af, altså hvor langt op der rent faktisk er, når man ser den der lille raket, og sådan op mod det sorte. Altså, der er virkelig langt. Altså.
Men det er helt rigtigt, altså den tungeste, altså det, der koster alt det der benzin, eller brændstof, som jeg nævnte før, det er, at jordens tyngdefelt er så stort. Altså, vi har en stor planet. Og så har vi også en atmosfære, som gør det lidt værre, som bremser os, når vi prøver at flyve igennem den. Så, så på månen, der er månen altså en tennisbold, i den her boldanalogi her før, basketbold, ja. Tennisbold, så det er meget mindre tyngdekraft, der hiver derned, og så er den heller ikke nogen atmosfære. Så man skal bruge meget mindre brændstof for at sende en lige så stor raket fra månen end fra jorden.
Kan man lave brændstof på månen?
Det er der tanker om, at man nok kan måske. Og ideen vil være, at man ved også, at der findes vand på månen. Det er faktisk ret nyt fra 2009 eller sådan noget, har man fundet det. Altså ikke sådan søer eller is eller noget på den måde, men sådan nogle vandpartikler inde i stenen, hvis man kan sige. Der er vandmolekyler inde i støvet. Så man skal tage støvet og klemme det rigtig hårdt, ligesom en meget tør svamp, og så kan man få vand ud. Men det er et af de projekter, man gerne vil op og tjekke, sådan, hvor meget vand er der, og hvor let kan vi få det ud af de her sten. Og så når man har det her vand, kan vi så bruge H2O, kan vi bruge hydrogen og oxygen som brændstof. Og så flyve videre derfra. Fordi hvis man alligevel skal have brændstoffet op, så nytter det ikke noget. Man skal lave det der. Og hydrogen og oxygen brænder rigtig fint. Men man skal alligevel lige have nogle nye systemer, der kan bruge det.
Hvad sker der den dag, at menneskeheden finder ud af, at konventionel brændstof, som vi har nu, er outdated, og vi finder en ny måde at gøre det på, atomreaktor og ting og sådan noget? Altså sådan, så ændrer hele billedet sig, vel?
Ja.
Det sker vel på et tidspunkt, tænker jeg?
Ja, man kan jo håbe. Altså, jeg vil sige, indtil videre er det bare brændstof. Vi har ikke rigtig nogen andre. Altså, når vi er derude, så kan vi godt bruge ionmotorer, og vi kan bruge solsejl, og vi kan bruge... At det går ikke så hurtigt og sådan noget, men vi har nogle andre metoder. Men til ligesom at forlade jorden, så er det bare at sætte ild til et eller andet.
Ja.
Der er den eneste metode indtil videre. Der har været mange bud på andre ting, men enten er de ikke effektive nok, eller også kan det ikke noget, vi lige kan bygge, altså sådan en rumelevator. Ja, ideen er fin, men sådan at bygge det kan ikke rigtig...
Hvad? En rum-elevator? En rum-elevator?
Jamen, det er sådan lidt mere science fiction. Jamen, det er noget med, at man bygger et meget, meget, meget højt tårn. Sådan 100 km højt tårn. Og så tager man bare elevatoren op, jo. Så er man i rummet. Ideen, altså sådan, ikke?
Ja. Hvordan vil man undgå, at det væltede?
Ja, præcis. Hvordan vil du bygge det? Jamen, det kan man ikke. Men okay, der er også nogen, der bare snakker om en wire. Altså ikke en tårn, men sådan en slags snor. Men... Det
så sådan, bliver holdt fast af rummet? Eller?
Ja, altså faktisk, hvis man først har fået den derud, så vil den faktisk jo bare flyve rundt, ligesom sådan en, altså hvis man forestiller jorden snor, så vil man have sådan en snor på træk, ikke? Ligesom hvis man snor rundt med en vandslange.
Okay.
Men, ja.
Altså hvis du står med en snor og begynder at dreje rundt, så vil den være lige?
Nej, ja, den vil ikke nødvendigvis være lige, den vil nok bøje efter dig her på jorden, fordi der vil, nej, det vil den også gøre derude, ja. Bøje efter der, sådan ligesom en vandslange, hvis du...
Eller men det kunne man stadig godt trække sig af.
Det er i hvert fald ideen. Ja, nej, det kan man så ikke jo. Men det, altså, tanken er der. Man kan ikke bygge det, som det er lige nu. Men altså, det er også sådan... Altså, der er også fly og satellitter, der hvor den wire så flinger rundt. Altså, så der er også andre problemer omkring det, hvis man havde en wire alligevel. Så, nej, jeg ramte internationalt rumstation. Ja. Også et materiale, der er stift nok, men fleksibel nok til ikke at brække, eller til ikke at bare snore sig helt rundt om jorden, eller et eller andet, hvad ved jeg ikke. Altså, du er heller ikke mekanisk ingeniør, men der er i hvert fald nogle problematikker i at bygge det. Men ideen er meget sej.
Ja, fordi det er sjovt, altså det er ikke noget med, hvis man ser på jorden som, lad os sige, det er, jorden er en bold, så det er jo ikke mange millimeter, man skal over den bold, før du rent faktisk er i rummet. Men det er utroligt, at de millimeter skal være så skide svære at komme ud af.
Ja.
Altså, fordi det er jo, de har jo et greb på os, ikke?
Jo, men altså, det er også... Altså, okay, så rummet starter ved 100 km. Det er sådan defineret. Men det er ikke så dyrt at komme lige i rummet. Det er derfor, vi kan have rumturisme snart. Men hvis man gerne vil have det, der hedder life support system, altså man vil gerne have et hus, man vil gerne have en lander, man vil gerne have en bil, man vil gerne have vand og mad og ild og luft og skrald og alt det der, så bliver det så tungt en spids, man skal sætte på den raket, at raketten bliver sådan eksponentielt større for hver lille kilo, du tilføjer, du gerne vil have ud i rummet.
Ja.
Så skal du bruge benzin til at have det med, og så vejer benzinen noget, så du skal have benzin til at have benzinen med. Giver det mening? Så det løber ligesom løbsk. Så hvis du kun bare sætter en menneske ud for inden af en raket, og han bare skal op og ned igen, så bliver det billigere, trods alt. Og det er det, man gerne vil med turismen der. Altså, man lige kommer i rummet og så, jeg vil vækløs.
Og så tilbage.
Og så ned igen. Ja. Ja.
Jeg så nogen, der i gang med at udvikle sådan en slingshot eller et eller andet, som drejer rundt og kan skyde ting ud i rummet.
Ja, men det er lidt derhen af den der rumelevator. Ja. Det er sådan, altså jo.
Men så kan de skyde selvfølgelig mekaniske. Det er sådan en, der sådan, det ligner sådan en turbine, eller sådan en kæmpe turbine, og så skyder den ting ud.
Ja.
Det så ret spændende ud, men ikke noget, man kunne gøre med mennesker, fordi du ville blive reddet totalt fra hinanden, hvis man...
Ja, formentlig er accelerationen vildt stor. Men udover det også... det er jo altid et spørgsmål om energibalance, så det er jo sådan, hvis du har... Hvis du skal lige meget bruge rigtig meget energi, og så vil man formode, at de brænder et eller andet et andet sted for at winde den der op, eller hvad ved jeg, hvordan de winder den op. Men det er i hvert fald en energikrævende ting at sende mennesker i rummet. Og indtil videre er det kun brændstof, vi kan finde ud af med.
Hvor tror du, vi er om 1000 år?
Der tror jeg, at vi er på Mars, så. Trods alt. Det bliver nok ikke ved med at være 40 år.
Altså sådan vedvarende liv på Mars, eller hvad?
Ja. Altså, enten så tror jeg, at vi... at det går galt, ikke? Altså enten så kommer vi tilbage til stenalderen-agtigt, og så render vi rundt her igen, fordi vi har bygget en mur rundt om os selv, og så kan vi ikke komme forbi. Eller vi har overkommet det, og så har vi også en koloni på månen og på Mars. Måske hele overfladen. Ej, 1000 år måske lige være. Jo, der er sket meget med de sidste 1000 år. Altså så hvis vi ikke har nogen stop i den her eksponentielle udvikling, så ja, så tror jeg, vi har begge de to.
Tror du, det er 1000 mennesker eller 10.000 mennesker? Eller?
Jamen jeg tror, det så vil være hele planeten, sådan set.
Altså, der er på Mars?
Nej. Så tror jeg, vi har en masse mennesker på Jorden og på Månen og på Mars. Altså, okay, bare tre planeter, som man kan flyve imellem sådan.
Okay.
Altså,
så simpelthen have måske 1 million mennesker på Mars om 1000 år?
Ja, altså, men...
Jeg holder dig jo ikke op på noget.
Nej, ja. Kom tilbage til graven. Du så. Det vil jeg sige, hvis vi har en eksponentiel udvikling teknologisk. Det kræver jo bare en atomkrig, og så er den jo brudt den... kæde, ikke? Så dur det ikke længere. Så det, hvis vi forestiller os, at udviklingen er lige så hurtig, som den har været altså eksponentielt de sidste 300 år, eller hvad det nu er, hvor den har været sådan virkelig, der kommer en ny epoke hver 50 år, nærmest hver generation har en ny sådan kæmpe opfindelse. Hvis det bliver ved med det, så tror jeg godt, at vi kan forestille os, at der bor mange, mange mennesker på alle tre planeter.
Hvad tænker du om artificial intelligence og dit arbejde? Kommer der til at kunne blive brugt noget af det?
Det gør der jo allerede. Det kommer an på, hvad man mener med kunstig intelligens. I virkeligheden, hvis man skal være rigtig træls og kedelig, så kan man sige, at kunstig intelligens er bare anvendt statistik. Men det er det. Det er i virkeligheden bare computer, der laver statistik, og så ligesom...
Ud fra en masse forskellige databaser.
Ja. Ja. Så det gør vi allerede. Men så er spørgsmålet, i hvor høj en autonom grad, altså hvor meget kan den selv? Kan den, tit så kan man jo sagtens lave en computer, der kan finde ud af at spille skak bedre end et menneske, eller tale bedre end et menneske. Men de kan sjældent begge dele samtidig, eller altså, lære den ene ting fra den anden ting. Så jeg kan sige, at vi bruger allerede noget kunstig intelligens, ikke sådan lige til navigation, fordi der vil vi gerne være... deterministiske, som vi vil gerne lande der, og robotten skal ikke vælge selv på den måde. Men vi bruger den jo til i vores algoritmer til billedanalyse, når man tager billeder med satellitterne, og til at lave modeller og sådan noget, så bruger vi også noget kunstig intelligens. Hvis man mener sådan total AI, altså bare robotter, der tager ud og undersøger solsystemet, så er det jo sådan så langt ud i rummet, at det næsten er ligesom at spørge sådan, om religion eller det ved jeg ikke, vil jeg nok sige.
Tror du selv, at vi, altså din egen personlige holdning, tror du selv, at mennesket kommer til at overleve? Hvis du kigger på det?
Ja, jeg er optimist faktisk.
Ja?
Men altså, jeg er optimistisk, pessimist. Altså, jeg tror, vi er sådan lidt rotteagtige. Så jeg tror, vi overlever, for det gør rotter også altid. Men jeg ved ikke på hvilken måde. Altså, jeg tror ikke, at rasen uddør. Men det kan godt være, at det bliver super nederen for de sidste, der er tilbage. Eller sådan, altså. Ja. Altså, jeg synes ikke, at vi bare skal læne os tilbage og sige, ej, vi overlever. Men jeg tror nok, at nogen overlever. Så, man kan sige sådan.
Og med det, Christina?
Sørgelige slutning.
Ja, den sørgelige slutning. Jeg synes, det var en rigtig god snak, rigtig spændende. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Yes.
Når med ny viden, når du har fået endnu en ny doktorgrad.
Ej, holder bare snu.
Okay. Ja. Men tak for det.